With you, my dear brothers and sisters,
Uban kaning inyong kaigsunan, akong ipahayag ang gugma pagdai kang Elder Neil L. Anderson. Ang iyang tawag din sa balaang pagkapustol na gikan sa Ginoo nga gidayag sa iyang propeta si President Thomas S. Monson. Sa tibuok niyang kinabuhi, si President Monson may pahayag sa iyang katakus sa pagpatalingod sa gusto sa Ginoo. Sa mga manluluwas mitugyan sa kabubuton nato sa langitong Amahan.
Thank you, President Monson, for developing and using that power. We congratulate you, Elder Anderson.
Kami kanimo, Elder Anderson, o kami nag-ampo alang kanimo.
Our prayers follow
ang atong pag-ampo nagsubay sa pamaagig pagtulunan ni Ginoong Hesukristo. Iya kitang gituduan unsaon sa pag-ampo. Diha sa iyang pag-ampo, makatunan nato ang daghang mga importante leksyon. Masugdan nato gikan sa pag-ampo sa Ginoo. Udugangan ang leksyon gikan sa pag-ampo sa iyang gihatag. Santa akong i-recite ang pag-ampo sa Ginoo, paminawa ang leksyon. Ama namo nga nasa langit, pagkabalaon ang imong ngalan, mabot ang imong gingharian, matuman imong pagbuot din sa yuta, maingon sa langit. Hatagi kami karon sa pagkaon sa matag-adlaw, ug pasayloa kami sa among utang, ingon nga kami nagpasaylo sa nakautang kanamo. Ug ayaw kami itugyan sa panulay, kundi liluwasa kami gikan sa lutan. Kaimo ang gingharian, ug ang gahum, ug ang himaya, sa kang tuwaran.
Amen.
Ang pag-ampo sa Ginoo girecord kaduha diha sa Bagong Tugon o kausa diha sa Basahon ni Mormon. Gilakip usab kini diha sa hubad ni Joseph Smith sa Biblia. Diha na dunay gipuno nga pagtin-aw pinagi niining duha ka hugpong. Uno, pasayloak kami sa among kalapasan. Ingon nga kami mipasaylo sa nakasala kanamo.
And two,
o ikaduha, hinunoa ayaw kami itugyan sa panulay, apan luwasa kami gikan sa dautan. Ang pagkaklaro kabahin sa pagpasaylo gisuportahan sa laing pulong sa agalon, mingon sa sayang sulugon, tungod kay kamo mipasaylo sa usag-usa sa inyong kalapasan, bisan pa niya na ako ang Ginoo mo pasaylo kaninyo. Sa laing pagkasulti, kung adunay may pasayloon, ang usa mo una sa pagpasaylo. Ang pagklaro nga ang tentasyon makatabang. Kaysa tinuod din ang Diyos mo ay mutugyan ka nato sa panulay ang Ginoo mingon. Pagbantay o pag-ampong, dili ka mo musulod nga to sa tentasyon. Bisan og ang upat ka version sa pag-ampo, ang Ginoo wala makapareha na tanang gisugdan sa pagyukbo nga to sa atong Amahan. Nagpasabot sa usa ka suod nga relasyon tali sa Dios ug sa iyang anak. Ang ipamulong na pagabalaon ang imong ngalan, nagpakita sa pagtahod ug kabalaan sa Ginias sa angay natong batiyon kung kita magampo. Imong pagbuhat ang matuman, nagpahayag kini og konsepto nga unya atong hisgutan. Ang iyang gihangyo nga inadlaw nga pagkaon naglakip usab sa panginahanglan sa espirituhanong pagkaon. Si Jesus nga mitawag sa iyang kaugalingon nga pan sa kinabuhi. Misaad, siya nga moari ka nako dili gayud gutumon. Ug kung kita takus nga moambit sa sakrament, gisaaran pagyud kita nga unta ang espiritu kanunay nga uban ka na to. Mao ka na ang sustansya nga espirituhanon nga dili maangkon sa bisang unsang lain nga paagi. Sa pagtapos sa Ginoo sa iyang pag-ampo, iyang gilang talagsaong gahumog himaya sa Dios. Sa gitapos sa Amen. Ang atong pag-ampo usa gitapos sa Amen. Bisan lahi ang pagkalito sa laing pinulungan, maura ang gipasabot. Nagpasabot kini nga sa tinuod o sa pagkatinan. Ang pagpuno sa amin, balaanong nagpasabot o sa kasermon o pag-ampo. Ang mga moyon, kinahanglang mudugang usab sa madungog na amen sa pagsabot. Ang mausab ka na ang bugos na kong ipaya. Isugdan sa ginawang iyang pag-ampo, una pinaagi sa paghangyo sa iyang mga sumanya, likayan ang walay pulos na pagbalik-balik uksag pangko sa ingon ni Pagi. Sa ingon, ang pag-ampo sa Ginoo nagsilbi ng sundanan, ang sundon o dili ipakasulti na memoryanong binalik-balik ng pagkasulti. Ang agalon gusto lamang na kita magampo alang sa tabang sa kino, samtang badayon kitang maningkamot sa pagbatok sa dautan, umapuyo nga sa katarong. Ang ubang mga pag-ampo sa Ginoo puno usab sa panudlo, ilabi na sa iyang mga pag-ampo alang sa uban. Gitawag kini ingon ni ini tungod kay ang Ginoo sa hugot nga pag-ampo nangamuyo sa iyang amahan tungod sa alang iyang disipulo. Irugyal lagway sulod sa inyong hunahuna ang maluluwas sa kalibutan nga nagluhod sa pag-ampo samtang basahon nako ang Juan Kapitulo 17. Sa nakapamulong na si Jesus, ug siya mihangat sa langit, ug mingon, Amahan, pasidunggi ang iyong anak. Arong ang iyong anak, makapasidungog kanimo. Natuman ko ang buluhaton na imong gihatag kanako sa pagbuton. Kaya gihatag ko sila sa mga punong imong gihatag kanako, ug ilang gidawat kanimo. Ug nahibalo sila sa pagkatinuod na ako gikan kanila, ug sila nagtuo nga ikaw ang padala. Ako nangamuyo alang kanila. Gikan ining pag-ampo sa Ginoo, atong nahibulon ang tinud-anay niyang pagbati sa iyang responsibilidad, isip isang tigpatiliwala o atong manalaban sa Amahan. Sa ingon, unta niya na katinuday, nga kita mo bati sa atong responsibilidad sa pagsunod sa iyang sugo o mulautay sa katapusan. Ang pangalipuyo alang sa uban gihatag sa Jesus alang sa katawhan sa karang Amerika. Ang record nagingon nga walay usa nga nakasabot sa kalipay nga mipuno sa among kalag sa panahon nga kami nakadumog kaniya nga nag-ampo alang kanamo nga tusaman. Ug midungang si Jesus, bulangan kamo tungod sa inyong hugot nga pagtuo. Ug karon tanawa ang akong hingpit nga kalipay nagbugos. Gilapit ni Jesus ang pagpangayo alang sa panigrusa. Amahan, siya mingon, ako nag-ampong anak kanimo alang kanila, na sila unta mutuokan ako, nga ako unta anak kanila, ingon nga ikaw, Amahan, aniya kanako, nga unta kita, magkaiusa. Kita usab, makaampo alang sa pag-iusa. Makaampo kita, nga mahiusa ang asing-kasing o gunahuna uban sa dinugugan sa Ginoo uban sa atong mga minahan. Makaampo kita nga mahinusa sa pagsinabot o respeto tali sa atong kaugalingon o sa atong masilingan. Kung tinaod kita mga naghunahuna sa uban, pag-ampo kita alang kanila. Pag-ampo alang sa usag-usa, nagtudlo si Santiago na ang pag-ampo sa taong matarong dakog kahimuan ni ampo kaniya. Ang ubang leksyon may tungod sa pag-ampo gitudlo sa Ginoo. Diingnan niya ang iyang mga disipulo nga, kamo kinahanglan gayud nga mag-ampo kanunay ngadto sa Amahan sa akong pangalan. Pinaagi sa pag-ampo, gamitin ka na.
Obediently, we apply that lesson when we pray to our Heavenly Father in the name of Jesus Christ. Another of the Lord's prayer.
Sa mga pag-ampo sa Ginoo nagtudlo og usa ka leksyon nga gibalik-balik diha sa tulo ka nagsunod ka berso. Amahan, ako nagpasalamat kanimo nga ikaw gitugyan sa Espiritu ngadto kanila kinsa ako mipili. Amahan, ako mag-ampo kanimo nga ikaw mutagyan sa Espiritu Santo ngadto kanilang tanang mutuo diha sa ilang mga pulong. Amahan, ikaw mihatag kanila sa Espiritu Santo tun kay sila mituo kanako.
If companionship of the Holy
Ghost sa Espiritu Santo mahinungdanon, kinahanglan nga iampo na usab nato kini. Kita kinahanglan nga mautabang sa makinabig o sa atong mga anak o sa gasa sa Espiritu Santo. Sa atong pag-ampo, ang Espiritu Santo mahimong kinahalong kusog alang sa kayuhan sa atong kinabuhi. Ang Ginoo nagtudlo pamaagi diin ang pag-ampo mapalambo. Sa may pananglit mingon siya, ang awit sa mga matarong mao o sa kapag-ampo ngari ka nako. Ug pagatubagon sa kining panalangin diha sa ilang mga ulo. Ang pag-ampo mapalambo pinagi sa pagpuhasa. ang Ginoong Ingon. Ako muhatag nga na kaninyo ug sa kasugo padayon diya sa pag-ampo pagpuas sa gikan niining higayon. Ang pangamuyo alang sa kalam sa pagpuas sa gihalad ni Presidente Joseph F. Smith kinsa may pasadaan nga dunay mga butang nga gitawag og nanubra sa paghimo. Ang usa ka tawo mahimo mapuasa wala po hangtod siya noon saan o kini wala kinahangla kini kay walay kaalam. Ang Ginoo mamati sa iya nung pag-ampo nga gihalad sa ugot nga
pagtuog-tuog and as effectually as he will answer a prayer of 1,000 words and fasting for a month. The Lord will
ang Ginoo mo dawat sa igo nga pag-ampo uban sa mayong pagsabot dugang nakalipay katabawan kaysa nubra ug wala kinahanglan. Ang konsepto sa papanubra ug wala kinahanglan paggamit usab sa gitas-on sa atong pag-ampo. Ang panapos nga pag-ampo sa usa ka meeting sa simbahan wala makinahanglan og summary sa matag mensahe ug kinahanglan dili himuon nga usa ka wala may schedule nga sermon. Ang pribado mga pag-ampo mahimong tason kutob sa atong gusto. Ang panangampo diyan sa kanang kinahanglan mubo nga usa ka magauban ka nato ug mubo nga pagpahayag sa pagsalamat sa unsay nang hitabo. Ang atong pag-ampo mapalambot sa dekang pagi. Magamit kita tukmang mga pulong, espesyal nga papuli sa ngalan na nagpasabot sa Diyos. Samtang ang kalibutan ng kinaiya nga naglawang panamit o sunatian nagkaanam o kay nato, gihangyo kita sa pagpaniliw sa formal maayong pulong sa pag-ampo. Sa atong pag-ampo, gamito na to ang mga puno sa kanturan sa mga pulong na basang gamit ng di, thou, thou, thine. Kaysa you, your, or yours. Ang paghimo sa ingong makatabang mapahinobsanon, kanausab makapalambo sa atong pag-ampo, ang kasulatan dayag na kapamahayag, pagmahinobsanon o ang Ginoo na imong Diyos, magiya kanimo sa iyong kamot o muhatag kanimo sa tubag sa imong pag-ampo. Ang pag-ampo magsugot sa kogaling buhat, tanawa, nagatindog ako sa
puso. If any man hear my voice and open the door,
I will come into him and sup with him, and he will eat with me. Pagkaon o ban kaniya. O siya mo ban kaniya. Kanang pultahan pagablihan kung kita mag-ampo sa langit ng Amahan sa pangalan ni Hesus Kristo. Kanos aman kita mag-ampo? Bisan kanos anato gusto? Nagtudlo si Alma, pagigtambag sa Ginoo sa tanan niyong buhaton, og siya mo aga kanimo alang sa kayon. O kung ikaw mo higda sa gabi, higda nga to sa Ginoo. Kung ikaw mo bangon sa buntag, himuha imong kasing-kasing puno sa pasalamat nga to sa Diyos. O kung ikaw mo buhat na ining butang, ikaw pagabayon sa katapusang adlaw. Si Jesus may pinundong sa iyang mga disipulo na kinahanglan dili sa muskunong sa pag-ampo diya sa ilang kasing-kasing. Ang naandan sa mga miyembro nga mga pagluhod panahon sa pamilya, sa pag-ampo sa matagbuntaw o gabi, punan sa personal nga pag-ampo sa panalangin sa pagkain. Si President Monson nagingon, ang atong paghalad ngadto sa Ginoo sa atong pamilya o personal nga pag-ampo, buhaton nato kini uban sa hugot nga pagtuog pagsalig kaniya. Ug mao sa pag-ampo alang sa temporal o spiritual nga panalangin. Kinahanglan kita ang mga moyo sa mga gibuhat ni Jesus diha sa pag-ampo sa Ginoo. Imong pagbuhat ang matuman. Si Jesus Kristo, ang manuluwas sa kalibutan, siya kinsa mitubos nato pinagi sa iyang dugo, maong atong manunubos o atong ehemplo. Sa katapusan sa iyang immortal na misyon, nagampos siya iyang kabubuton isip bugtong anak, matamutob ka na itong kabubuton sa Amahan. Ni anang malisud nga panahon, ang manluwas mitiwaw, Amahan, ang imong pagbuot mawang matuman, o ang himaya, imo sa kangturan. Tuguti nga kita, kanunay mag-ampo, nga ang gingheran sa gawang masangit.
And let us ever pray that the Lord's kingdom may go forth upon the earth that the inhabitants may be prepared for the days when the Son of Man shall come down
in the brightness of His glory, to sa kayag sa himaya para sa pag-ingon ang gingheran sa Diyos. Gipahimutang diha sa ibabaw sa yuta. Sa inadlaw natong panginabuhi o sa kaugalingon natong malisod nga panahon, unta masaligon kita sa paggamit nining bililhong leksyon gikan sa Ginoo. Ako mag-ampo sa sagradong pangalan ni Hesukristo. Amen.